Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ και την εκπομπή «Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο». Μια συνεργασία του ΡΙΚ και της Παγκύπριας Σχολής Γονέων. Στο μικρόφωνο ο Κυριάκος Παστίδης. Είπαμε πολλές φορές ότι στόχος της εκπομπής μας είναι να ενημερώσουμε τους γονείς και όσους μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς, σε θέματα που αφορούν την ποιότητα της ζωής των παιδιών μας. Στην υγεία τους, στο περιβάλλον τους, στα σχολεία τους, σε ό,τι τους δίνουμε να κρατάνε στα χέρια τους, σε ό,τι τους δίνουμε να φάνε κλπ. Γενικά λοιπόν θα δούμε σήμερα με τη βοήθεια της καλεσμένης μας αν το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την υγεία του, τη σωματική και τη ψυχική του υγεία, και αυτή η συζήτηση γίνεται με την ευκαιρία της 20ης εκπαιδευτικής διημερίδας που πραγματοποιείται στις 7 και 8 Νοεμβρίου στη Λευκοσία με θέμα «Η δυναμική των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στην υγεία του παιδιού, εξελίξεις, αναδυόμενοι κίνδυνοι και πρόληψη». Ίσως να σας φαίνεται λίγο περίεργο το ότι είναι δυνατόν το περιβάλλον του παιδιού, δηλαδή εκεί που μεγαλώνει, εκεί που παίζει, εκεί που εκπαιδεύεται, εκεί που διασκεδάζει, ίσως να κρύβονται και κάποιοι κίνδυνοι. Οπότε θα τα πούμε σήμερα σιγά σιγά με τη βοήθεια της καλεσμένης μας, η οποία είναι ένα εκλεκτό πρόσωπο, την εκτιμούμε πάρα πολύ και για αυτά που έχει κάνει στην Κύπρο γενικότερα, αλλά και αυτά που συνεχίζει να κάνει. Είναι η Δόκτωρ Στέλλα Μιχαηλίδου, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού. Κυρία Μιχαηλίδου, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα, ευχαριστώ εγώ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα σε όσους μας ακούν, ιδίως τους αγαπητούς γονείς και παιδιά. Και θα ξεκινήσω από την τελευταία λέξη που έχεις πει, την πρόληψη. Mm-hmm. Γιατί η πρόληψη είναι στην καρδιά της επιτυχίας μας στο να αφήσουμε το παιδί μας να μεγαλώσει με υγεία, με ψυχική και σωματική υγεία, σε έναν κόσμο που αναπτύσσεται απίστευτα γρήγορα, τόσο που πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν προλαβαίνουμε να ελέγξουμε εκ των προτέρων όλες αυτές τις αναπτύξεις που μπαίνουν στη ζωή μας και που κάποιες έχουν και σημαντικά ωφέλη, αλλά εμπερικλείουν και κινδύνους. Στόχος μας λοιπόν είναι η πρόληψη. Και πώς θα κάνουμε πρόληψη? Θα την κάνουμε ήδη εμείς πρώτα μέσα στο σπίτι μας, στο σχολείο, όπου στους δύο αυτούς χώρους τα παιδάκια ανάλογα με την ηλικία τους περνούν περίπου 60-90% mm-hmm. του χρόνου τους. Άρα είναι εκεί που θα επενδύσουμε σοβαρά. Γονείς και σχολείο.
Βέβαια, κύριε Μιχαηλίδη, η πρόληψη για μένα είναι αλληλένδετη με την επιμόρφωση. Μπράβο. Να ξέρω πώς να προλάβω το κακό.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος της Εθνικής Επιτροπής, να ενημερώσει υπεύθυνα, ναι, στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης αλλά και των αρχών της δημόσιας υγείας, που λένε ότι αν για κάποια πράγματα δεν έχουμε ακριβώς 100% αποδείξεις, δεν έχουμε δικαίωμα να αφήνουμε τα μωρά μας να εκτίθενται σαν πειραματόζωα για να μας δώκουν μετά από 5-10 χρόνια τις απαντήσεις. Γι' αυτό είναι ο σκοπός μας, γι' αυτό κάνουμε αυτήν την ημερίδα, η οποία είναι σε, εξελίσσεται σε 2 μέρες. Έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους και από το εξωτερικό. Θα αναφέρω επιγραμματικά κάποια από τα θέματα. Mm-hmm. Να πω ότι η μια μέρα στις 7 απευθύνεται κυρίως στον ιατρικό κόσμο, χωρίς να αποκλείονται βέβαια να την παρακολουθήσουν και όσοι ενδιαφέρονται, γιατί έχει διαφορετικά θέματα. Η δεύτερη μέρα.
Ότι γίνεται σε συνεργασία με την παιδιατρική.
Ναι, ναι, ναι. Αυτή η συνδιοργάνωση είναι η συνεργασία με την παιδιατρική. Και να πούμε ότι η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και ο Παγκύπρος Ιατρικός Σύλλογος είναι μέλη, συνιστώντα μέλη της Επιτροπής. Είναι, μπορώ να πω, ένας ουσιαστικός πυλώνας των δράσεων μας που έχουμε τον ιατρικό κόσμο κοντά μας. Λοιπόν, η δεύτερη μέρα, την Παρασκευή, και αυτές οι ημερίδες είναι από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Ινστιτούτο Γενετικής. Δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη κυρίως στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Και θα έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας και η Υπουργός Παιδείας, η Δόκτωρα Αθηνά Μιχαηλίδου, την οποία ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση. Οι όλες εκδηλώσεις είναι υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, του κ. Δαμιανού, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέματα τα οποία θα συζητηθούν στην ημερίδα των γονιών καταρχήν είναι η ασφάλεια της χρήσης στο διαδίκτυο, είναι τα θέματα σωστής χρήσης της τεχνολογίας. Mm-hmm. Δεν λέμε να μην χρησιμοποιούμε τεχνολογία, να μάθουμε πώς τις χρησιμοποιούμε, τι ωραία πρέπει να βάζουμε στα παιδιά μας, πώς να τα διαχειριστούμε για να εμποδίσουμε τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις, μαζί και με τις επιπτώσεις βέβαια της ακτινοβολίας που αν είναι ασύρματες επιδεινώνουν τα προβλήματα. Να πω εδώ ότι πριν λίγες μέρες αυτόν τον μήνα έχει βγάλει ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την Ευρώπη και ανησυχεί σοβαρά για τον εθισμό των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα. και ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών, το οποίο νομίζω αν έρχεται γύρω στο 12% με αυξητικές τάσεις, χρησιμοποιεί κατά κόρον αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ανεπίτρεπτα, ιδίως για ηλικίες κάτω των 14-15 χρόνων. Δεν ενδείκνυται για τα παιδιά.
Είναι και παράνομο, δηλαδή.
Είναι και παράνομο.
Ακούγοντας όλες αυτές τις συζητήσεις, αυτές τις μέρες και από πολιτικά πρόσωπα, να μην πω ονόματα για να μην εκτεθώ ή να εκθέσω κάποιους, δεν είναι δυνατόν να είσαι πολιτικό πρόσωπο και να προωθείς τη χρήση κινητού τηλεφώνου για παιδιά κάτω των 13 χρονών, γνωρίζοντας ότι είναι και παράνομο.
Μάλιστα. Είναι, πραγματικά είναι ένα τεράστιο θέμα και πιστεύω ότι είναι εδώ που οι γονείς έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει στο ίδιο το σπίτι να υπάρχει μια υπεύθυνη κουλτούρα χρήσης της τεχνολογίας, η οποία είναι στη ζωή μας, δεν μπορούμε να την... Και τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά, μέχρι να αναπτυχθεί σωστά και ο εγκέφαλος των παιδιών, να αποκτήσουν την οριμότητα και να αποκτήσουν αυτό που λέμε ψηφιακόν αλφαβητισμό. Το οποίο είναι σημαντικότατο εργαλείο, να ξέρουν τι είναι η κίνδυνη, ποια είναι τα ωφέλη, πώς τη διαχειρίζομαι, γιατί εμείς τα παιδιά μας τα θέλουμε να είναι ήρωες στο θέμα αυτό, θέλουμε να ελέγξουν την τεχνολογία. Δεν θέλουμε να βλέπουμε το αντίθετο, να γίνονται εξαρτήματα της τεχνολογίας. Τούτη είναι και η στρατηγική δική μας ως Εθνική Επιτροπή, αλλά πιστεύω είναι πλέον μια παγκόσμια τάση για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Άλλα θέματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τους γονείς είναι επίσης το θέμα της πρόληψης του καρκίνου, της πρόληψης καρδιαγγειακών παθήσεων. Είναι τα δερμοκαλλυντικά τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των παιδιών, γιατί το δερματάκι των παιδιών έχει πολύ μεγαλύτερη απορρόφηση από εμάς και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι επιλέγουμε. Άλλα θέματα, λέω, και που καλύπτονται και στις δύο ημερίδες, είναι το θέμα της, το ανερχόμενο ενδιαφέρον γύρω από την... Από το AI, το Artificial Intelligence. Θα έχουμε μια διάσημη Γερμανίδα ομιλήτρια από το εξωτερικό που θα μας μιλήσει ποια είναι τα ωφέλη, τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε για τα παιδιά και τι πρέπει να προσέξουμε για να μην αποβεί μπούμερα και στο τέλος όλη αυτή η εξέλιξη. Επίσης έχουμε θέμα για τα αναδυόμενο θέμα, είναι τα μικροπλαστικά, η πλαστική ρύπαση και πώς με πρακτικά μέτρα θα μπορέσουμε να περιορίσουμε, διότι ήδη από το 20 μέχρι το 24, η τελευταία εντελώς βιβλιογραφία πλέον, δίνει σαφέστατους κινδύνους για την υγεία, δίνει αποδείξεις ότι αυτά βρέθηκαν μέσα σε πλακούντα, βρέθηκαν μέσα στα...
Να τα πούμε σε λίγο για το πλαστικό, γιατί με ενδιαφέρει αρκετά.
Λοιπόν, και επίσης, τώρα δεν ξέρω αν παρέλειψα κανένα άλλο σημαντικό θέμα, είναι η διαχείριση των παιδιών με ΔΕΠΗ, ένα πολύ έτσι, σημαντικό θέμα θεωρώ. Και φυσικά θα έχουμε και τις εμπειρίες του αγαπητού μας Κυριάκου Παστίδη, από πρώτο χέρι, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα και τα παιδιά μας, που νομίζω θα είναι μια πολύ επίσης θέματα που αφορούν ασφαλή αγορά χημικών πραγμάτων μέσα από το διαδίκτυο για να μην παίρνουμε επισφαλή προϊόντα. Νομίζω έχω καλύψει τα πλήστα και όπως έχω πει θέλουμε τη συμμετοχή των γονιών. Είναι πάρα πολύ απλό αν μπουν στη ιστοσελίδα μας που είναι www.παιδί.com.cy, θα τους βγάλει στην ημερίδα απευθείας για ευκολία. Εκεί θα δουν το πρόγραμμα και υπάρχει ένα κουμπάκι που λέει εδώ για να κάνουν την εγγραφή τους, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αμφιθέατρο με περιορισμένες θέσεις, οπότε καλό είναι να γίνουν οι εγγραφές άμεσα. Εδώ θα πω ότι κάποιοι γονείς αν θέλουν να φέρουν μαζί τους παιδιά τα οποία είναι κάπως μεγάλα, δηλαδή 5η-6η δημοτικού γυμνάσιο, για να ακούσουν τουλάχιστον κάποια θέματα που τα αφορούν άμεσα, θα είναι ευπρόσδεκτα, περισσότερα από ευπρόσδεκτα για μας.
Ναι, γιατί ίσως αν ακούσουν τα παιδιά αυτές τις διαλέξεις από κάποιους άλλους εκτός από τους γονείς τους ή τους δασκάλους τους, τους οποίους δεν τους πολύ ακούνε, ίσως να προβληματιστούν και να
πιστεύω
βάλουν και τα μόνοι τους.
Πιστεύω ότι τα παιδάκια είναι εκεί που πρέπει να επενδύσουμε τα παιδιά, και εγώ λέω ακόμα ξεκινώντας από τον υπηαγωγείο, όπου ήδη τα παιδιά αρχίζουν από τα 3 χρόνια να μπορούν να αναπτύξουν μηχανισμούς αυτοελέγχου και συνέστηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτήν την περίοδο να δώσουμε βιβλίο, να δώσουμε παιχνίδια μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτές είναι οι συστάσεις και της παγκόσμιας οργάνωσης της Αμερικάνικης Εταιρείας Παιδιατρικής, η οποία είναι η μόνη που έχει διατρύψει και έχει βγάλει οδηγούς. Και στην ιστοσελίδα μας θα βρουν και σχετικών οδηγών.
Ξέρετε, σκεφτόμουν, εάν το συνέδριο σας αυτό γινόταν πριν 100 χρόνια, ας πούμε, αν γινόταν το 1900, το περιβάλλον, η κίνδυνη του περιβάλλοντος θα ήταν λίγο καιρός, λίγο τα χιόνια, κανένα άγριο ζώο, κανένα άγριο έντομο. Αυτή ήταν η κίνδυνη του περιβάλλοντος για έναν παιδί. Σήμερα το περιβάλλον του παιδιού είναι άκρος επικίνδυνο, δηλαδή όπου και αν βρεθεί το παιδί, είτε είναι σε μια καφετέρια, είτε είναι στο σπίτι του, είτε είναι ακόμα και στο σχολείο, είναι οπουδήποτε, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Θέλω να σταθούμε λίγο πρώτα στην ακτινοβολία, να πούμε κάποια πράγματα για την ακτινοβολία και μιλάω για το Wi-Fi, το οποίο... Εγώ προσωπικά να σας πω, είμαι υπέρ του Wi-Fi και εσείς νομίζετε ότι είστε υπέρ του Wi-Fi, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις βέβαια. Γιατί για να γίνει αυτή η εκπομπή που κάνουμε σήμερα, δεν είχαμε Wi-Fi, δεν θα γινόταν η εκπομπή μας, και δεν είχαμε πομπούς εδώ στο RIC, δεν θα γινόταν η εκπομπή μας. Αλλά πώς μπορεί το Wi-Fi να επηρεάσει τον εγκέφαλο ή το σώμα ενός μικρού παιδιού 3-4 χρονών?
Κοιτάξτε, Κυριάκο μου, να διαφωνήσω λίγο μαζί σου.
Χαίρομαι.
Θα μπορούσαμε να είχαμε ενσύρματο διαδίκτυο στο RIC και να έχουμε εκπομπή. Η πομπή βεβαίως να μείνουν, οπωσδήποτε. Αλλά θα μπορούσαμε μέσα από ενσύρματο διαδίκτυο να μην εκτίθεστε κι εσείς σε μια ακτινοβολία. Το Wi-Fi είναι μια πηγή ακτινοβολίας. Θεωρείται λίγο αθώων από πολλούς, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η έκθεση είναι για πάρα πολλές ώρες. Είναι συνεχής. Και έχουμε βιβλιογραφικές μελέτες. Έχουμε την τελευταία ανασκόπηση με 100 μελέτες από τη Γερμανία, η οποία δείχνει ότι το Wi-Fi επηρεάζει το αναπαραγωγικό σύστημα, προκαλεί οξυδοτικό στρες, επηρεάζει τον εγκέφαλο. Δηλαδή βασικά δεν έχει κάτι που να μην το επηρεάζει. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Θα πω δύο πράγματα έτσι για να καταλάβουν οι ακροτές. Γιατί λέμε ότι θέλουμε την ακτινοβολία, θέλουμε να την περιορίσουμε όσο γίνεται, να την ακτινοποιήσουμε όπου είναι ανάγκη. Εμείς ήδη παράγουμε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Δέστε το καρδιογράφημα, δέστε το εγκεφαλογράφημα, τα σημεία ζωής και λειτουργίας δείχνουν ξεκάθαρα και είναι γνωστό ότι έχουμε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η ακτινοβολία είναι ένα εξωτερικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, θα το πω πολύ απλουστευμένο. Ναι. Εάν στο σώμα μας έχουμε αντένες, το ερώτημα μπαίνει, έχουμε αντένες για να έρθει η ακτινοβολία και να παρεμβληθεί και να δημιουργήσει παράσιτα στο δικό μας, στη δική μας λειτουργία, η απάντηση είναι ναι. Έχουμε μέσα σε κάθε κύτταρό μας, τον DNA μας, είναι μια πολύ ευαίσθητη, δηλαδή ευαίσθητη σε πάρα πολλές συχνότητες αντένα, είναι φράχταλ αντένα όπως λέγεται στους τεχνικούς όρους. Έτσι η ακτινοβολία δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιδράσει με το σώμα μας, να αλληλεπιδράσει. Οποιαδήποτε τώρα αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται με το σώμα έγιναν αντικείμενο πολλών μελετών εδώ και 20 ετίες. Και το πιο σημαντικό που ανησυχεί είναι αυτό που η πρόκληση του οξυδοτικού στρες, το οποίο οξυδοτικό στρες είναι υπόβαθρο όλων των κακών, όλων των και για τα παιδιά ιδιαίτερα η ανησυχία μας είναι στον εγκέφαλο. Συγγνώμη.
Ναι. Και ξέρετε, ακούγοντας σας, σκέφτομαι τώρα, στη δουλειά μου έχω Wi-Fi, στη ψυχαγωγία μου έχω Wi-Fi, θα πάω σε μια καφετέρια, έχω Wi-Fi, στο σπίτι μου τη νύχτα, όταν κάθομαι στο σαλόνι και κρατώ το κινητό μου, πάλι έχω Wi-Fi, οπότε δεν είναι ένα πράγμα το οποίο... είναι περιορισμένου ωραρίου. Νομίζω είναι 24 ώρες την 24ωρο.
Ακόμα και αν ήταν η επίδραση του, να πάμε στη θεωρητική υπόθεση, να δεχτούμε ότι η επίδραση του είναι μικρή. Για κάθε τοξικό παράγοντα, η επίδραση πάνω μας, το κακό, η ζημιά, εξαρτάται από δύο πράγματα. Τη συχνότητα που το χρησιμοποιάς και την επίδραση του την ίδια. Εάν εγώ το χρησιμοποιώ συνεχώς, δεν δίνω καν την ευκαιρία στον οργανισμό
να αποφορτιστεί.
Να αποφορτιστεί. Και εμείς έχουμε και στην ιστοσελίδα μας ένα πολύ ωραίο οδηγό που μπορείτε να κάνετε ενσύρματο διαδίκτυο και οι γονείς με πάρα πολύ και με έναν κόστος 60-70 ευρώ μιλούμε. να έχουν σύρματη σύνδεση για τα παιδιά τουλάχιστον που δουλεύουν όλη μέρα πας στον υπολογιστή να κάνουν τα μαθήματα τους, να κάνουν το ένα. Μπορεί να συνδέσεις την τηλεόραση σου. Μπορεί τελικά το σπίτι σου να το κάνεις Wi-Fi free. Δηλαδή να σβήνεις το Wi-Fi εντελώς, να έχεις σύρματο γρήγορο διαδίκτυο. Είναι θέμα να το αποφασίσεις. Και αν χτίζεις καινούργιο σπίτι, κάνεις μια διακλάδωση μέσα σε όλο το σπίτι και ακόμα ευκολότερο. Αλλά λέω και στην περίπτωση που δεν, κάνεις το πράγμα. Οπότε, περιορίζεις την έκθεση σου σε τούτο, όταν να πάει στην καφετέρια, που δεν μπορείς να τους επιβάλλεις να βάλουν σύρματα, δεν είναι εύκολο άλλωστε να συνδέσουν τόσους
παντού,
πελάτες.
Όχι μόνο στην καφετέρια, σε εμπορικά κέντρα, σε αεροδρόμια. Μπράβο. Παντού.
Εκεί η έκθεση είναι αναπόφευκτη. Και πολλοί μου λένε, μα καλά, αν το κάνουμε εμείς, να ωφεληθούμε, αφού παντού υπάρχει. Ναι, αλλά οι επιδράσεις είναι ένα πλας ένα πλας ένα πλας ένα. Αν αφαιρέσω που τούτα έναν κομμάτι και αν σκεφτώ ότι στο σπίτι μου περνώ αρκετές ώρες, τσίνες όλες τις ώρες, εάν αφαιρέσω την έκθεση μου και μην ίσκει άλλη που είναι αναπόφευκτη, τότε η ζημιά είναι μικρότερη. Και λέω αυτό που λέω, ότι δίνουμε και το περιθώριο στον οργανισμό μας, ο οποίος έχει άμυνες, έχει αμυντικούς μηχανισμούς. Και αν είμαστε σωστοί στη διατροφή μας, σωστοί στην άσκησή μας και έχουμε έναν καλά στημένο οργανισμό, ο οργανισμός μας προσπαθεί και διορθώνει. Παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα, το βράδυ που κοιμόμαστε, κλίνεται μία ορμόνη μελατονίνη, η οποία τι κάνει, διορθώνει ό,τι ζημιές, ή προσπαθεί να διορθώσει όσες προλάβει φυσικά, ζημιές που έχουν γίνει όλη τη μέρα πάνω στον DNA. Ξέρετε τι σημαίνει τούτο? Σημαίνει ότι μας γλιτώνει από χρόνιες ασθένειες, ιδίως των καρκίνων και άλλα. Εάν όμως εμείς την μελατονίνη, την καημένη, την μπλοκάρουμε και δεν εκκληθεί, γιατί έχουμε το κινητό μες στο δωμάτιο μας, δίπλα στο κρεβάτι μας, έχουμε αναμένες συσκευές γύρω μες στο δωμάτιο, η μελατονίνη δεν εκκλίνεται όταν υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά εξωτερικά πεδία. Γι' αυτό πρέπει να είναι σκοτεινό το δωμάτιο, όσο γίνεται, να μην έχουμε αναμένες συσκευές, ούτε καν στο stand-by.
Ούτε τηλεόραση.
Ούτε τη τηλεόραση εννοείται. Και βεβαίως πρωτίστως το κινητό. Το κινητό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν ξυπνητήρι. Εκτός αν θα αποφασίσουμε να το έχουμε flight mode. Αυτά είναι όλα μικρές πρακτικές. Γιατί εγώ έχω κινητό. Και εγώ έχω wifi στο σπίτι μου, το οποίο το έχω σχεδόν μονίμως απενεργοποιημένο. Το ενεργοποιώ σπάνια όταν θέλω να συγχρονίσω 2-3 πράγματα μαζί και πρέπει καταγκαστικά να το βάλω. Και από εκεί και μετά χρησιμοποιώ το ενσύρματο διαδίκτυο. Στο τηλέφωνο μου το κρατώ σε απόσταση. Αυτό που λέμε τα παιδιά μας, δεν πρέπει ποτέ να βάλουν στις τσέπες τους. Ιδίως τα αγόρια, διότι επηρεάζεται κατευθείαν και το αναπαραγωγικό του σύστημα. Εκτίθεται το αναπαραγωγικό σύστημα. Όλα τούτα, εμείς αυτό που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο είναι... Δεν έχει αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και τούτον είναι 100%. Από εκεί και μετά έχουμε κάποιες βεβαιότητες σε ένα σημαντικό βαθμό που φτάνει το 70, 80, 90% ανάλογα με τις επιπτώσεις. Όμως εκείνο το κομμάτι είναι αρκετό ποσοστό βεβαιότητα σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης που λέει όταν έχεις δυνητικούς κινδύνους οι οποίοι δεν έχουν αποδειχτεί πλήρως. Έχουμε κενά ακόμα και έχουμε κενά και σε τούτο σημείο δεν είμαστε ότι είμαστε σίγουροι για όλα. Δεν είμαστε. Τότε πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της ελάχιστης δυνατής έκθεσης των παράγοντων εκείνων. Τούτον είναι η πεμπτουσία όλων και τούτον ισχύει στη ζωή μας την καθημερινή για κάθε τι. Χρησιμοποιούμε να πούμε πράγματα όπως το πλαστικό, το οποίο είναι να πούμε σε λίγο. Ναι. Το πλαστικό έχει αποδειχτεί πλέον ότι εκτός από την μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον και στις θάλασσες, που νομίζω όλοι λίγο πολύ το έχουμε νιώσει και το έχουμε καταλάβει, υπάρχουν πλέον αυτές αποδείξεις ότι υπάρχει μες στο σώμα μας, υπάρχει μες στο έμβριο, υπάρχει μέσα στον πλακούντα. Είναι μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε επίσημα περιοδικά όπως είναι το PubMed.
Αυτά εννοείται... Τα μπαίνουν στον οργανισμό μας από τον αέρα ή τρώμε με κάποιον τρόπο?
Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν τρεις βασικοί δίοδοι που μπορεί κάτι να μπει στον οργανισμό μας. Η δερματική είναι το λιγότερο. Από τον αέρα είναι ένα ποσοστό που μπαίνει, που δεν είναι το μεγαλύτερο, και πού δημιουργείται ρήπαση του αέρα με μικροπλαστικά, ιδίως με την τριβή των λαστίχων των αυτοκινήτων. Τα λάστιχα όταν τρίβονται τα σταματούν απότομα κλπ. Εκείνη η τριβή δημιουργεί μικροπλαστικά στην ατμόσφαιρα. Μπορεί να υπάρχουν ως προστίθενται σε διάφορα καλλιεντικά, ιδίως κρέμες απολέπησης κλπ. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να διαβάζουμε τις ετικέτες, να διαλέγουμε προσεκτικά τι χρησιμοποιούμε. Αλλά εκείνη η δίωδο δια της αναπνοής είναι λιγότερη. Οι περισσότεροι είναι δια της κατάποσης των υγρών, του νερού και από το ίδιο το φαγητό. Και να πούμε ότι...
Πώς τρώμε το πλαστικό δηλαδή?
Μέσα από την τροφική αλυσίδα. Τα μικροπλαστικά, παραδείγμα, να πούμε ένα παράδειγμα με το ψάρι. Τα μικροπλαστικά, όπως και οι άλλοι ρήποι, ξέρετε, όταν σπάσουν πηγαίνουν στη θάλασσα και δεν μπορούν να... Δεν θα φύγουν ποτέ από εκεί. Το ψάρι θα το πάρει με την τροφή του. Το μικρό ψάρι θα το μεταφέρει στο μεγαλύτερο και έχουμε αυτή τη βιοενίσχυση και βιοσυσσόρευση. Ώσπου να φτάσει το ψάρι στο δικό μου πιάτο, θα έχει ήδη ένα σοβαρό αριθμό μικροπλαστικό. Και γιατί ανησυχούμε για τούντα, τι είναι τούντα μικροπλαστικά? Πολύ λέμε δεν είναι από το πλαστικό. Τα πλαστικά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο υλικό, με την έννοια ότι από την κατασκευή τους έχουν διάφορα πρόσθετα τα οποία είναι γνωστοί ενδοκρινικοί διαταράκτες, αυτό που διαταράσσει την ορμονική μας λειτουργία. Όπως είναι η δυσφενόλη, όπως είναι οι φθαλικοί εστέρες, που νομίζω το λίγο πολύ τα έχουν ακούσει οι αγαπητοί ακροάτες, γι' αυτόν τα αναφέρω. Και εκτός του ότι περιέχουν τούτα τα πράγματα εκ της φύσεως τους, έχουν και μια εξαιρετική δυνατότητα προσκόλλησης και προσρόφησης και άλλων πραγμάτων, όπως είναι και βαρέα μέταλλα από μέσα στο νερό, από μέσα στη θάλασσα, προσλαμβάνουν τα. Προσλαμβάνουν επίσης, γίνονται και σαν ξενιστές των μικροβίων και δημιουργείται και μια βιομάζα η οποία μπορεί να έχει μολυσματικές και άλλες επιπτώσεις στην υγεία μας. Και ξέρετε, τα χαρακτήρισαν τα τελευταία χρόνια λόγω αυτής της ιδιότητας ως ένα δούριο νύπο, ο οποίος μεταφέρει τόσα πολλά πράγματα μες στον οργανισμό μας που πρέπει να προσέχουμε. Και υπάρχουν πρακτικές καλές, τις οποίες θα δούμε και στην ημερίδα.
Άρα είναι τρομακτικό ότι μπορεί να γεννήθει ένα παιδί
και να έχει ήδη. Γι' αυτό χρειάζεται, το παιδί είναι σε μια απίστευτη σχέση επικοινωνίας με τον οργανισμό της μητέρας. Άρα η έγκυος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Παραδείγματος χάρη, να αποφεύγει να χρησιμοποιεί πλαστικά μπουκάλια, το νερό της να το πίνει σε γυάλινο ποτήρι, να παίρνει γυάλινα, να παίρνει το νερό από τη βρύση, να αποφύγει το πλαστικό όσο γίνεται. Το χειρότερο είναι όταν θερμαίνουμε μέσα σε πλαστικά δοχεία. Δηλαδή θα τα αποκλείσουμε από τη ζωή μας εντελώς, γίνεται, αλλά πρέπει να πάρουμε κάποιες καλές πρακτικές, όπως παραδείγματος χάρη δεν βάζουμε ποτέ ζεστά τρόφιμα μέσα σε πλαστικά δοχεία και ιδίως δεν τα ζεσταίνουμε ποτέ.
Το πλαστικό πιπερό.
Το πλαστικό πιπερό, έχουμε ολόκληρες μελέτες τις οποίες θα δούμε στην αυτή. Είναι πράγματι μια πηγή έκθεσης του νεογέννητου και γι' αυτόν και εκεί πρέπει να δίνονται κάποιες οδηγίες. Να πω έτσι 2-3 πράγματα, αλλά δεν είναι όλα. Να πω ότι η προτίμηση πρέπει να είναι σε άλλον υλικό.
Γυάλινο.
Το γυάλινο. Γιατί έχει βρεθεί ότι πράγματι βγαίνουν πολλά. Αλλά εάν κάποιος επιμένει να χρησιμοποιεί το πλαστικό πιπερό, θα πρέπει να παίρνει κάποια μέτρα, δηλαδή αφού κάνει τη στήρωση που πρέπει να κάνει στο πιπερό, να το ξεπλύνει με κρύο στηρωμένο νερό. Νερό το οποίο έβρασε μάλιστα σε γυάλινο βραστήρα, όχι σε πλαστικό βραστήρα, να το ξεπλύνει ούτως ώστε κάποια σωματίδια, τα οποία δεν τα βλέπουμε, είναι της τάξης του μικρού περίπου. Και δεν μπορούμε να τα δούμε, είναι του μίκρο και του νάνο που δεν φαίνονται, αλλά με το ξέπλυμα, με το κρύο στηρωμένο νερό μπορεί να αποφύγει. Δεν θα πρέπει ποτέ να βάλει το γάλα, να το θερμαίνει το γάλα μέσα στο πιπερό.
Αυτά τα πλαστικά που δίνουμε σε παιδιά για να τα γλύφουν, δηλαδή πλαστικά που δίνουμε σε παιδιά που βγάζουν δόντια ή οτιδήποτε.
Κοιτάξτε, εκεί θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Πρέπει να είναι πλαστικά τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας, ούτως ώστε να μην φεύγουν κομμάτια Αυτά τα κομματάκια τα οποία δεν βλέπουμε. Αλλά και να μην περιέχουν, κατά τεκμήριο να μην περιέχουν φθαλικούς, φενόλες και όλα αυτά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή η χρήση του πλαστικού. Αλλά κυρίως το θέμα της θέρμανσης πρέπει να το προσέξουμε. Ποτέ να μην βάζουμε ζεστά, ούτε να θερμαίνουμε. Είναι ένας κανόνας που θα βάλεις ένα γυαλί, βάλεις ένα... Ασχέτως αν λένε οι συσκευασίες ότι βάρτε το μέσα στο μάικροβο, μέσα στο μάικροβο μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Θα χρησιμοποιήσεις ένα μπιάτο γυάλινο ή ένα δόχιο γυάλινο, θα το καλύψεις με ακόμα ένα γυάλινο από πάνω και θα το βάλεις να ζεσταθεί στο φούρνο μικροκυμάτων.
Ακόμα και ζεστή σούπα, η γάλα που βάζουμε στα πλαστικά ποτήρια των παιδιών ή στα πλαστικά πιάτα.
Στα ποτήρια. Πρέπει, κοιτάξτε, σε κάποιες ηλικίες μικρές αναγκαστικά να χρησιμοποιηθεί το πλαστικό. Γι' αυτό λέω θέλει μια προσεκτική διαχείριση. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε βέβαια πιατάκια με στέλες στυλ, δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Μια κούπα για τα παιδιά, κάτι που να είναι φυσικό υλικό ή καλύτερα. Αλλά μεγάλο το θέμα, δεν θα ήθελα να το
εξαντλήσουμε. Να πάμε λίγο πίσω στα κινητά τηλέφωνα. Υπάρχει τώρα και κάτι άλλο που βλέπω στα παιδιά, είναι η χρήση του έξυπνου ρολογιού.
Ναι.
Το οποίο ρολόι είναι στον καρπό του συνέχεια μέρα-νύχτα και λειτουργεί ως κινητό τηλέφωνο.
Είναι ένα συγκεκαλυμμένο κινητό τηλέφωνο. Και ό,τι ισχύει για τα τηλέφωνα θα πρέπει να ισχύει και εδώ και για ακόμα έναν λόγο. Γιατί είναι σε άμεση επαφή, μηδενική απόσταση. Πάνω στο σώμα του παιδιού, κολλημένο.
Και νύχτα και μέρα.
Και του δημιουργεί και έναν απίστευτη εθιστική τάση. Όλη την ώρα να το κοιτάει, όλη την ώρα να το ακούει. Και αυτά τα τηλέφωνα, αυτά τα ρολόγια, πρωτίστως είχαμε λασαριστεί για λόγους ασφαλείας και επικοινωνίας στο γονιό. Λέω εγώ ότι κατ' εξαίρεση, όταν ενδείκνεται, είναι κάπου το παιδί, είναι εντελώς μόνον του θα είναι και λοιπά και πρέπει ο γονιός να έχει επαφή και επικοινωνία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ' ελάχιστο χρόνο και μετά να απενεργοποιηθεί. Μόνο κατ' εξαίρεση. Και βγάλαν και μια άλλη, επειδή ενοχλούσαν τα αυτά στο σχολείο και άρχισαν οι δάσκαλοι να λένε και τούτα έξω, και κανονικά το κινητό, η εγκύκλωση του Υπουργείου.
Στα δημοτικά απαγορεύεται εδώ και χρόνια.
Καλύπτουν τα όλα, διότι λέει και άλλες ψηφιακές ηλεκτρονικές συσκευές. Καλύπτεται. Αλλά σε κάποιες χώρες που δεν είχαν απαγόρευση κλπ. Και ενοχλούνταν οι δάσκαλοι, η τεχνολογία είναι πάντα πιο έξυπνη από εμάς, έτσι προχωρά πιο γρήγορα από εμάς. Έβγαλαν το λεγόμενο school mode.
Α.
Με το school mode τι γινότανε. Απλώς. Όταν ρύθμιζε ο γονιός ότι από τις 7.30 μέχρι τις 1 η ώρα θα είναι στο school mode για να μην ενοχλείται το σχολείο και το μάθημα κλπ. Δεν καθίστατο αδύνατη να επικοινωνήσει κάποιος, να τηλεφωνήσει, να στείλει μήνυμα ή να κάνει οτιδήποτε. Όμως δεν απενεργοποιούνται την τηλεφωνική γραμμή. Άρα η έκθεση του παιδιού στην ακτινοβολία της τηλεφωνικής γραμμής είναι μόνιμη. Άρα να μην μας ξεγελά το school mode.
Εντάξει, και να σας πω, εγώ απαντώ σε όλους αυτούς που λένε, νομίζω μεγάλωσαν πολλές γενναίες. Εγώ, ας πούμε, δεν είχα κινητό τηλέφωνο όταν ήμουν μικρός και δεν θυμάμαι ούτε μια στιγμή στη ζωή μου να κινδύνευσα να μην μπορώ να επικοινωνήσω με τους γονείς μου για οποιοδήποτε θέμα. Είμαστε υπέρ της τεχνολογίας. Δεν είμαστε άνθρωποι των σπηλαίων, ούτε άνθρωποι που πάνε πίσω. Αλλά η τεχνολογία χρειάζεται όρια. Όρια. Και λόγο χρήσης.
Αυτόν είπαμε. Και να υπάρχουν τρεις σύμμαχοι, στο οποίο πρέπει να μεταφέρουμε στα παιδιά μας και σε εμάς τους ίδιους. Όταν χρησιμοποιούν τούτες τις τεχνολογίες, τις ασύρματες, έχουμε ένα φοβερό σύμμαχο που λέγεται απόσταση.
Ναι.
Αυξάνεται η απόσταση 10 φορές, μειώνεται η έκθεση 100 φορές. Είναι 10 στο τετράγωνο, τετραγωνική η έκθεση. Άρα, τούτον τι σημαίνει. Δεν αφήνουμε ποτέ τα παιδιά μας να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο χωρίς να έχουν το σύρματάκι, το ακουστικό. Με το ακουστικό είμαι ανοιχτή ακρόαση. Και μιλούμε για σύρματον ακουστικών, όχι Bluetooth και τέτοια, γιατί εκείνα δημιουργούν ακόμα χειρότερα προβλήματα μέσα στο αυτήν του παιδιού. Λοιπόν, δεν το βάζουν στις τσέπες τους, δεν το βάζουμε κοντά μας, δηλαδή μια έγκυος που θυλάζει ένα μωράκι, δεν παστά το κινητό που πάνω από το κεφαλούδι του, ούτε η έγκυος πάνω από την κοιλιά της, που το έχω δει πάρα πολλές φορές, να αξιοποιείται η κοιλιά σαν τραπέζι για το έγκυο. Ναι. Και η έκθεση του εμβρίου εκεί είναι αμεσότατη.
Χθες ήμουν σε μια καφετέρια, ήθελα να βγάλω μια φωτογραφία να σας τη στείλω. Ήταν δύο κοπέλες νεαρές, περίμενα το γύρω στα 25, με ένα παιδάκι στη μέση του στο καροτσάκι. Το παιδάκι πρέπει να ήταν μηνών. Μάλιστα. Καπνίζανε και οι δύο και είχαν και ανοιχτά τα κινητά και στέλνανε μηνύματα. Λέω, ρε παιδί μου, τώρα είσαι μάνα, αλήθεια.
Ακριβώς.
Η αγάπη σου προς το παιδί σου είναι να το ταΐσεις λίγο γάλα. Αυτή όλη η καταστροφή που κάνει στο παιδί σου τώρα που πάει.
Και παράληψαστε να πω ότι στην ημερίδα, ιδίως των γονιών, θα ασχοληθούμε και με το θέμα των νέων καπνικών προϊόντων, τα οποία μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για τούτα. Ναι. Αλλά επιγραμματικά να πούμε ότι δεν είναι ασφαλή και αυτή είναι η απόλυτη τοποθέτηση και του Οργανισμού Υγείας και των ιατρικών υπηρεσιών όλων. Δεν είναι αθώα. Είναι εξίσου επικίνδυνα και εγώ λέω καθίστανται ακόμα πιο επικίνδυνα γιατί τα νομίζουμε αθώα.
Ναι, έβλεπα ένα ρεπορτάζ στο Euronews για αυτό το θέμα που είπε ακριβώς αυτό που λέτε και εσείς, ότι είναι ακόμα πιο επικίνδυνα γιατί νομίζουμε πως είναι ακίνδυνα.
Μάλλον, μπράβο, μπράβο. Οπότε είναι και αυτό. Δηλαδή να ξέρουμε ότι πάντα ό,τι κάνουμε εμείς έχει αντανάκλαση στο παιδί μας με μια παθητική έκθεση.
Ναι.
Το ίδιο συμβαίνει και όταν εμείς χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο μας πάνω από το κεφάλι του παιδιού. Άμα σκεφτείς ότι ο εγκέφαλος του εμβρίου αρχίζει από την τέταρτη εβδομάδα να σχηματίζεται και μέχρι τα πέντε του χρόνια η ανάπτυξη είναι τόσο γρήγορη, είναι απίστευτα ο αριθμός, εκατομμύρια νευρώνες που δημιουργούνται και διαμορφώνεται το 90% του εγκεφάλου που να έχει σαν ενήλικας. Γι' αυτό λέμε αυτές οι ψηφιακές συσκευές δεν έχουν θέση στη ζωή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, ιδίως τα μωρά κάτω των 2 χρονών. Είναι εγκληματικό, πραγματικά είναι εγκληματικό. Mm-hmm. Και λέει η παιδιατρική εταιρεία η Αμερικάνικη, λέει ότι αν τα χρησιμοποιούμε για να τα καθησυχάζουμε, όπως είναι η πλήστη χρήση που γίνεται σήμερα, δημιουργούμε, είναι τελείως μη αποδεχτό για την ανάπτυξη των παιδιών και θα τα εμποδίσει στο τέλος και τα ίδια να μπορέσουν να αναπτύξουν δικά τους συναισθήματα αυτοπεριορισμού μεταξύ άλλων, αλλά ιδίως πάνω στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Και εγώ λέω ότι πρέπει να ξέρουν οι γονείς ότι για τούτο που είπε στην αρχή το περιβάλλον και γιατί, ξέρετε τι τεράστια σημασία έχει το περιβάλλον στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, φοβερή. Λένε οι επιστήμονες και διαπιστώνουν μέσα από τις έρευνες ότι όπως έχω πει τα παιδιά έρχονται με έναν κληροδότημα από τους γονείς τους. Κάποιον κληρονομά ταλέντα, κληρονομά ευφυΐα, όλα αυτά τα οποία θέλουμε να έχουν τα παιδιά μας και που έρχονται από την κληρονομικότητα. Και έχει βεβαίως και ένα φυσικό προγραμματισμό με τη φύση για το πώς θα χτιστεί τούτος ο εγκέφαλος και πώς θα λειτουργήσει. Όλα τούτα δεν θα αξιοποιηθούν στο μάξιμο εάν έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και όταν λέω περιβάλλον εννοώ γενικά το περιβάλλον που ζει ένα παιδί, ενώ η διατροφή του παίζει ρόλο, το ψυχολογικό κομμάτι παίζει ρόλο, η επαφή με τους γονείς. Τα παιδιά έχουν ανάγκη με την επαφή. Είναι αυτό που λείπει τις μέρες μας. Η επαφή έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. Όλα αυτά θα δώσουν στα παιδιά μας και αυτοπεποίθηση και θα τους αναπτύξουν αισθήματα ενσυναίσθησης και αυτοελέγχου, αλλά και θα αναπτύξουν στο μέγιστο τα όποια κληροδοτήματα έχουν. Και σήμερα έχουμε αριθμούς οι οποίοι δυστυχώς από το 2014 που παρακολουθούνται τα δεδομένα και από το CDC, 1 στα 6 μας παιδιά σήμερα στον ανεπτυγμένο χώρο περίπου υποφέρουν από έναν είδος νευροαναπτυξιακής διαταραχής, ΔΕΠΗ, αυτισμό, προβλήματα νοημοσύνης, προβλήματα μάθησης και έχουμε και μια σταδιακή ανησυχητική αύξηση γενικά του επίπεδου του IQ που δεν αιτιολογείται αν σκεφτούμε πόσες ευκαιρίες μάθησης έχουν τα παιδιά. Πόση καλύτερη διατροφή έχουν τα παιδιά την οποία δεν είχαν στο παρελθόν. Φυσικά τούτη παίρνει και κάποια ερωτηματικά κατά πόσο είναι η σωστή διατροφή. Αλλά λέω ότι έχουμε όλες τις ευκαιρίες και όμως έχουμε αυτήν την πτώση. Τι θα γίνει, πού οδηγούμαστε. Γιατί ο εγκέφαλος όταν δεν το χρησιμοποιάς πρακτικά, δημιουργικά, αρχίζει και εκφυλίζεται. Τούτος ο εκφυλισμός λογικά έρχεται στις μεγάλες, πολύ μεγάλες ηλικίες. Όμως, εάν δεν παίρνουν τα παιδιά τα κατάλληλα ρεθίσματα και κάθονται παθητικά και βλέπουν κάτι το οποίο δεν τους δημιουργεί διάδραση, απλώς μια εντύπωση, μια ευχάριστη, μια αλλαγή χρωμάτων. Γι' αυτό στα μικρά παιδιά, λέει, ο λίγος χρόνος στις οθόνες, που δεν πρέπει να υπερβαίνει για την προσχολική ηλικία σύνολο τη μια ώρα, θα πρέπει να γίνεται με συμπαρακολούθηση μαζί με τους γονείς, μαζί με τη γιαγιά, μαζί με οποιοδήποτε άλλο, ούτως ώστε να γίνεται και μια διάδραση κινδύνων, να λειτουργεί και ο εγκέφαλος.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, σε ένα άλλο θέμα τώρα. Σχετικά με τον αέρα που αναπνέουμε, τον αέρα του σπιτιού μας, τον αέρα της σχολικής τάξης κλπ. Και τον τρόπο που φροντίζουμε να καθαρίσουμε το σπίτι μας. Είναι αλήθεια ότι τα καθαριστικά που χρησιμοποιούμε από το εμπόριο μπορεί να επηρεάσουν τον αέρα και να αναπνεύσουμε και να υπάρχουν προβλήματα? Και κάπου διάβασα, νομίζω στην ιστοσελίδα σας, ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε ξύδι ή ζυβανία ή ενόπνευμα αντί όλα αυτά τα καθαριστικά του εμπορίου.
Κοιτάξτε, τα χημικά καθαριστικά σίγουρα είναι χημικές ουσίες. Άλλωστε μυρίζουν και το καταλαβαίνουν. Και όταν μυρίζεστε πράγματα, να είσαστε καχύποπτοι. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε κάποια καθαριστικά εκεί που είναι απαραίτητο. Θα κάνουμε ένα απολύμαση, παραδείγματος χάρη με τη χλωρίνη, όταν έχουμε έναν άρρωστο στο σπίτι ή όταν έχουμε και με τον τετόλ. Αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσουμε κατά κόρο. Ο βασικός κανόνας είναι πρώτα απ' όλα η καθαριότητα. Δεν έχει νόημα να απολυμμένεις αν δεν έχεις καθαρίσει καλά. Και μπορείς να καθαρίσεις με νερό, με σαπούνι, και μιλούμε πάντα ακριβώς για το θέμα, επειδή αναφέρθηκε στο ρυπασμένο αέρα. Προτιμούμε η σκόνη που μπαίνει μες στο σπίτι μας και που κάθεται στα διάφορα επίπλα, είναι καλά να απομακρύνεται με υγρών τρόπων ή με σκούπαν κενού. Μάλιστα, αν έχει και φίλτρο HEPA, το γνωστό, το οποίο φιλτράρει μικροσωματίδια, είναι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή πρέπει να προτιμούμε παρά να σκουπίζουμε με μια απλή σκόπα, να το κάνουμε ή με έναν υγρό μπανί να μαζέψουμε τη σκόνη.
Δηλαδή σκουπίζοντας με τη σκόπα, απλά
ανακυκλώνουμε τον αέρα. Να μην ανακυκλωθεί στον αέρα. Υπάρχει το θέμα του σωστού εξαίρισμου που πρέπει να κάνουμε στο σπίτι μας, αλλά γενικά πρέπει να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται λιγότερα χημικά παρασκευάσματα, όπου μπορούμε το 70% ενόπνευμα, δηλαδή αραιωμένο, το 90% του εμπορίου μέχρι να πάει στο 70%, είναι ένα πολύ καλό απολυμαντικό υγρό, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις και στον πάγκο της κουζίνας σου και οπουδήποτε, και έχει τις λιγότερες δυνατές επιδράσεις. Η αλκοόλ θα εξατμιστεί, θα φύγει, δεν είναι τόσο το θέμα όσο άλλα πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν γνωρίζουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε με μέτρο, αλλά να προσπαθήσουμε τη ζυβανία, το ξύδι. Το ξύδι είναι πάρα πολύ καλό όταν μπλένουμε και φρούτα, λαχανικά. Είναι πάρα πολύ καλό να το προσθέτουμε λίγο ξύδι και μετά να το ξεβγάλουμε καλά. Έχουμε στην ιστοσελίδα μας διάφορα τέτοια. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
Λοιπόν, επειδή βλέπω και την ώρα και περνάει, να πούμε ξανά ότι όλα αυτά και άλλα πολλά, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να τα ακούσει και να υποβάλει ερωτήσεις, να συζητήσει.
Φυσικά.
Στην διημερίδα, την 20η διημερίδα που πραγματοποιείται και φέτος 7 και 8 Νοεμβρίου. Παρακαλώ.
Και θα πω ότι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν και πάρα πολύ υλικό, οδηγούς που θα τους πούν για τα διάφορα θέματα, πρακτικές οδηγίες, πώς μπορούν και τι μπορούν να κάνουν. Γιατί οι γονείς είναι εκείνοι που στο σπίτι τους αποφασίζουν. Δεν μπαίνει καμιά νομοθεσία μες στο σπίτι, άρα είναι και η ευθύνη τους μεγάλη να εφαρμόσουν κάποιες καλές πρακτικές. Όλοι μας θέλουμε να τις εφαρμόσουμε και όλοι μας δεν μπορούμε πάντα να εφαρμόσουμε όλα, συμπεριλαμβανομένους και μου, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο. Και επίσης να πω ότι στην ιστοσελίδα μας μπορούν να κατεβάσουν και ωραία βιτεάκια, ένα βιτεάκι το οποίο...
Έχετε και καλό υλικό για παιδιά εκεί.
Για παιδιά. Το τελευταίο μας βίντεο που έγινε, έχουμε και για το κάπνισμα, αλλά έκαναμε για την τεχνολογία, για τα μωρά του νηπιαγωγείου και βασικά και την πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις επιθεωρήτριες νηπιαγωγούς μας, καθώς και τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έχει εγκριθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του παιδαγωγικού. Οπότε οι γονείς είναι καλό να το δουν με τα παιδάκια τους. Τα παιδάκια θα το δουν πολύ ευχάριστα, γιατί είναι παιδιά που μιλούν, που λένε.
Και ξέρετε, σκεφτόμουν, αν τώρα είχαμε παιδιά εδώ στο στούντιο, θα σας παρακολουθούσα με πάρα πολύ προσοχή και θα είχατε ιδιαίτερη επίδραση πάνω τους. Οπότε σκεφτείτε στην 21η διημερίδα να έχετε και ένα θέμα αποκλειστικά μόνο για παιδιά.
Ίσως
με συνέδρους μόνο παιδιά.
Ίσως να κάνουμε μια ημερίδα μόνο για παιδιά.
Ακόμα καλύτερα.
Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Είναι η ζωή μας. Όπως είχε πει και ο μεγάλος μας ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος. Τα παιδιά είναι ζωή. Είναι ζωή και τίποτα άλλο.
Ωραία.
Αυτό να το θυμόμαστε.
Λοιπόν, να επαναλάβουμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. 20η εκπαιδευτική διημερίδα, 7 και 8 Νοεμβρίου, από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα, στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, εδώ στην Λευκοσία. Η δυναμική των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στην υγεία του παιδιού, εξελίξεις, αναδυόμενη κίνδυνη και πρόληψη. Η πρώτη μέρα είναι κυρίως αφιερωμένη σε γιατρούς ή άλλους επιστήμονες που σχετίζονται με την υγεία και ανάπτυξη του παιδιού. Αλλά 8 Νοεμβρίου, η επόμενη μέρα,
είναι για τους
γονείς, εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό, σπουδαία θέματα, ενδιαφέροντα θέματα.
Ιστοσελίδα μας να τη δώσουμε.
Στην ιστοσελίδα ξανά, www.paidi.com.cy. Παιδί με PAIDI, παιδί με αλφαγιώτα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Μιχαηλίδου. Θα τα πούμε στη διημερίδα και μπορεί να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή για να δούμε τα αποτελέσματα, τι ακούστηκε στη διημερίδα, τα συμπεράσματα.
Φυσικά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Τα αστέρια. Και πριν προλάβω να σε δω, με πήραν αιχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανά θες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάνει. Φως το πρωί και να χάνει.
Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα κάνουμε ένα διάλειμμα για το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 και αμέσως μετά μείνετε μαζί μας, γιατί θα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Είναι ένα παιδί 15 χρονών, είναι ο Χρήστος Πέτσος, είναι μόλις 15 χρονών, το επαναλαμβάνω, και ο Χρήστος μαζί με μια άλλη ομάδα συμμαθητών του αποφάσισαν να περπατήσουν τη Δευτέρα και την Τρίτη από τη Λεμεσό προς την Λευκωσία μαζί με τους εθελοντές πεζοπόρους ραδιομαραθωνίου. Είναι ένας όμιλος που δημιουργήθηκε στο σχολείο του Χρήστου. Ο Χρήστος είναι ο πρόεδρος αυτού του ομίλου, ο όμιλος εθελοντισμού. Αυτά τα παιδιά λοιπόν κάνουν διάφορες δράσεις όλο το χρόνο που έχει να κάνει με τον εθελοντισμό. Σε αυτό το διήμερο του ραδιομαραθωνίου, του φετινού ραδιομαραθωνίου, θα δώσουν το παρόν τους και θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον Χρήστο, τον βλέπω ήδη είναι εδώ στο στούντιο, για να το γνωρίσουμε καλύτερα και να δούμε τι κάνουν στο σχολείο τους για τον εθελοντισμό, αλλά και πώς ένας 15χρονος το 2024 αποφασίζει να κάνει αυτές τις δράσεις. Πάμε με διάλειμμα για το δελτίο και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Η ζωή δεν είναι παράσταση για λίγους,
αλλά ένα συνεχής αγώνας για πολλούς
που χρειάζονται ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας,
αλλά και εμάς ως οδηπόρους της ζωής,
ακολουθώντας τη μαγική συνταγή της αγάπης.
4 και 5 Νοεμβρίου αφήνουμε τη δύναμη της αγάπης να μιλήσει. Δίνουμε κάτι μικρό, προσφέρουμε κάτι μεγάλο στα παιδιά που μας χρειάζονται. Ραδιομαραθώνιος 2024. Διοργανωτές CNP Cypria Life, CNP Ασφαλιστική και Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Χρυσός χορηγός, ο ΠΑΠ Κύπρου.
Αλλά τα παιδιά εξισόδη δεν ξέρω να λύω. Μα της χαράς έχω βρει τα κλειδιά. Για δεν ξέρω ιστορία, δεν έχω πάει δημοτικό. Τον κόσμο κοιτάω μα πορεία, είμαι παιδί διαφορετικό. Για εγκλήματα πολέμου κανείς δεν μ' έχει πει. Τον κόσμο το δικό μου τη δική μου σιωπή. Μονάχα την αγάπη ξεχωρίζω. Ούτε μια σταγόνα αίμα δεν χύθηκε ποτέ. Σφαίρα δεν χτύπησα να σαν αγιο τα στήθια. Κανείς δεν μου έχει πει για τους Ναζί και τους ΕΣΕ. Σαν νερά είδα γυρνώ και εδώ στα παραμύθια. Ούτε μια σταγόνα αίμα δεν χύθηκε ποτέ. Τα παραμύθια. Κοιτάω τον κόσμο με αγάπη και ο κόσμος μου λέει φιλικά. Τον βόρεινε θέλει μπι χάπτη, μα δεν ξέρω αγγλικά. Αυτά τα παιδιά δεν φέρω στο μονάχη του ουρανού. Απ' τους εουτογιαπή. Για εγκλήματα πολέμου κανείς δεν μ' έχει πει. Τι συνέγαλμα και τώρα το χωρίζω.
Με ένα υπέροχο τραγούδι από την Φέλη Αντωνίου κάνουμε αρχές στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και νομίζω καταλαβαίνετε όλοι ποιο θα είναι το θέμα μας. Είπαμε και πριν τις ειδήσεις ότι αυτή την ώρα φιλοξενούμε ένα ιδιαίτερο αγόρι. Είναι μόλις 15 χρονών, αλλά νομίζω η ωριμότητα και τα όσα έχει ζήσει και ιδίως όσα έχει ακούσει από την ευρύτερη οικογένειά του, και δεν εννοώ μόνο από τη μητέρα του και τον πατέρα του, αλλά εννοώ και από τους παππούδες του και από τους θείους του, είναι όλα αυτά που τον έχουν κάνει σήμερα αυτό που είναι. Είναι ο Χρήστος Πέτσος, τον οποίο καλωσορίζουμε αμέσως στην εκπομπή μας. Χρήστο μου, γεια σου.
Γεια σας.
Καλημέρα. Ευγενέστατος πάντα. Μαζί του είναι και η μητέρα του, βέβαια, η αγαπημένη μας η Αγγέλα. Η Αγγέλα Χρυσοστόμου, η οποία όμως είναι πάντα πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα μικρόφωνα, αλλά είναι εκεί η δυνατή μητέρα που σας προσέχει όλους. Λοιπόν, Χρήστο μου, θέλω να μας μιλήσεις πρώτα εσύ για αυτό που είπα πριν από λίγο, για την οικογένειά σου. Και ξέρω ότι τώρα μας ακούει η οικογένειά σου, μας ακούει και ο παππούς και η γιαγιά, τους οποίους εκτιμώ πάρα πάρα πολύ και τους αγαπώ ιδιαίτερα. Μεγαλώνεις λοιπόν σε ένα περιβάλλον πολύ ευαισθητοποιημένο για τα άτομα με ιδιαιτερότητες. Τι σου δίδαξε η οικογένειά σου και πώς?
Πρώτα απ' όλα είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω στην οικογένειά μου ανθρώπους σαν τούτους. Η μάμα, ο τατάς που είναι και θείος μου, ο παππούς, η γιαγιά, ο βάς, ούλοι. Πρώτον, η μάμα, ο παππούς και η γιαγιά πρώτα δείξαν μου ότι πόσο δυνατή ήταν. Είχαν τη μάμα, είχαν τον τάτα, είχαν το τόι μας. Να μάθει γράμματα η μάμα, να μάθει γράμματα ο τάτας, να έχουν την εννιά μπας ο τόμι, μπας η μάμα, μπας τον τάτα, ενώ είχαν τρία μωρά.
Να που... πούμε, ίσως τώρα μας ακούνε κάποιοι και να μην γνωρίζουν ποιος είναι ο Τόμις. Ο Τόμις, Τόμις Χρυσοστόμου, που δεν είναι πια μαζί μας στη ζωή, ένα παιδί τετραπληγικό με εγκεφαλική παράλυση, ο οποίος ήταν ο θείος σου.
Ναι, ο άγγελος μας.
Θα με δυσκολέψεις σήμερα. Τι ακούσες εσύ? Εσύ νομίζω γεννήθηκες το χρόνο που πέθανε ο Τόμις, ή εκείνη τη... ήσουν δύο χρονών όταν
πέθανε.
Άρα το γνώρισες?
Το γνώρισα, αν και θυμούμαι πολλά εγώ.
Ναι, ήσουν δύο.
Ήμουν αρκετά μικρός, αλλά οι ιστορίες που ακούω από τον παππούν, τη γιαγιά, τον ταδά, τη μάμα, είναι λέει και ζούσα, ενώ λέει και γνώρισα τον και θυμούμαι τα πάντα με τα πράγματα που ακούω.
Ξέρεις, είναι σαν να τον γνώρισα και εγώ, που δε, εγώ γνωρίζω την οικογένεια Χρυσοστόμου τα τελευταία, ας πούμε, 10 χρόνια μέσα από τον ραδιομαραθώνιο, αλλά πραγματικά είναι έντονη η παρουσία αυτού του ανθρώπου. Ξέρεις, έχουμε και μια φωτογραφία του, ένα σχέδιο στο τρίτο πρόγραμμα. Η μητέρα σου, Χρήστο μου, ή ο θείος, ο Γιώργος Χρήστο μου, τι σου είπαν που σε συγκίνησαν για τον αδερφό τους, ή που έτσι σε συγκλώνησε, ή που σε έκανε να σκεφτείς, να προβληματιστείς ότι ρε παιδί μου, ίσως να πρέπει να δω τα πράγματα διαφορετικά, να δω τη ζωή διαφορετικά?
Ο Τόμις ήταν άγγελος, ενώ είχε να περάξει να κάνει κακό ποτέ σε κανέναν, ότι του εδίας. Ήταν τόσο χαρούμενος που η χαρά που έπιαναν πίσω ο τατάς, η μάμα, η αγάπη που εδία στον κόσμο ήταν απεριόριστη. Ενώ και τα πράγματα που έμαθα από τον τατάς και η μάμα είναι ότι χρειάζεται να κάνεις κάτι μεγάλο για να θεωρηθείς εθελοντής ή κάτι. Ακόμα και ο πιο μικρό πράγμα σε τους αγγέλους εν το πιο μεγάλο για εκείνους, ενώ η χαρά που να πιάσει, η αγάπη που να σου δοκουμπήσω εν τεράστιο κατόρθωμα για μας που βοηθούμε.
Ξέρεις, Χρήστο μου, κάποιοι που εντάξει, αποδεχόμαστε την οποιαδήποτε άποψη και την οποιαδήποτε κριτική θέλει να κάνει ο κόσμος, αντιδρούν γιατί γίνεται έρανος, γιατί μαζεύονται λεφτά αυτές τις δύο μέρες κλπ. Εσύ που είσαι 15χρονος και σίγουρα δεν έχεις δικά σου λεφτά, τα λεφτά σου τα δίνουν οι γονείς σου, νομίζεις πως ένα παιδί με ιδιαιτερότητες, ένα παιδί που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, θέλει να πάει να του δώσουμε 2 ευρώ?
Όχι, ενώ σίγουρα χρειάζονται τα λεφτά, είναι απαραίτητα τα λεφτά, αλλά εγώ ενώ έχω καθόλου στο μυαλό μου τα λεφτά να περπάτω. Στο μυαλό μου έχω ότι σου τον κάνω εδώ για να περάσω ένα μήνυμα στον κόσμο ότι πρέπει να είμαστε δίπλα σε τους αγγέλους. Και για να δω να περάσω ένα μήνυμα σε τους αγγέλους ότι είμαστε δάμε, είμαστε μαζί σας. Και τούτο που κάνουμε εμείς στις δύο μέρες περνούν το κάθε μέρα οι αγγέλοι.
Γιατί τους αποκαλείς αγγέλους?
Επειδή δεν θα σου κάνουν ποτέ κακό, δεν θα ζητήσουν ποτέ κάτι σαν ανταλλαγμα, να σου χαμογελάσουν, να σου δώκουν αγάπη, ενώ είναι αγγέλοι.
Σήμερα και αύριο, τη Δευτέρα και την Τρίτη μάλλον, γίνεται σε όλη την Κύπρο μια γιορτή της αγάπης. Γιατί είπα σήμερα και αύριο, γιατί όπως βλέπεις εδώ στη Ρίκη ήδη αρχίσαμε και υπάρχει ένας αναβρασμός σε όλα τα τμήματα του ΡΙΚ για την γιορτή της αγάπης. Συμφωνείς έτσι όπως το ονομάσαμε γιορτή της αγάπης?
Ναι.
Γιατί γιορτή και γιατί αγάπης?
Γιορτή γιατί τώρα τα μωρά ζουν κάθε μέρα με τόσον κόσμο, έχουν γύρω τους τόσον κόσμο. Θα πας σε πάρτι πολλές φορές. Αν τους ζήσει Δευτέρα τη νύχτα στο πάρτι που κάνουμε, πόσο χαρούμενοι, χορεύκουν, τραγουδούν. Και τούτον διάμαξε μας πάρα πάρα πολύ ενέργεια. Να λέμε ναι, αύριο πάλι συνεχίζουμε με τον ίδιο σκοπό και με την ίδια χαρά. Τον boost που μας δίνουν την ώρα είναι απίστευτο, απίστευτο.
Και να πω στους ακροατές μας ότι φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και ζωντανά το πάρτι σας, γιατί θα συνδεθεί η τηλεόραση του ΡΙΚ με το πάρτι, οπότε φροντίστε να είναι ένα ωραίο πάρτι. Για να δούμε τον Χρήστο Πέτσο, είσαι 15 χρονών.
Ναι.
Κάποιος θα έλεγε, Χρήστο μου, ότι ένας 15χρονος έχει άλλες προτεραιότητες. Ένας, ας πούμε, 15χρονος θα ασχοληθεί με τα μαθήματά του, θα ασχοληθεί με το κινητό του, θα ασχοληθεί με το λάπτοπ του, θα ασχοληθεί με τους έρωτες του, θα ασχοληθεί με την καφετέρια και το φραπέ του. Υπάρχει όμως και η μερίδα των 15χρονων που ασχολούνται και με κάτι άλλο, όπως είσαι εσύ. Φαντάζομαι ότι τα κάνεις και όλα αυτά που πας στην αρχή, έτσι. Έχεις και το κινητό σου, έχεις και τους φίλους σου, θα πας και σε πάρτι, θα ερωτευτείς, θα βγεις, θα παίξεις κλπ. Αλλά έχεις και αυτό το κομμάτι στη ζωή σου. Τι μέρος από τη ζωή σου αποτελεί ο εθελοντισμός?
Μεγάλωσα με τον εθελοντισμό. Ενώ μες σε μια οικογένεια με τον ταδά, τη μάμα, τον παππού, τη γιαγιά, γίνεται να με μεγαλώσεις με τον εθελοντισμό. Που μωρόν ξεκίνησα να μαθαίνω τον εθελοντισμό. Θυμούμαι τον εαυτό μου που τον υπαγωγείων. Αρκετό παππούς να με πιάνει, θυμούμαι από το σχολείο και να είμαι τόσο χαρούμενος που να πάω να περπατήσω στην τελική πορεία του ραδιομαραθώνιου που τα φώτα του καλησπέρα στο ΡΙΚ. Η χαρά που έπιανα, καρτερούσα από τσέπο να έρθει ο Νοέμβρης να γίνει το πράγμα. Θεωρούσα τον παππού πόσο χαρούμενος ήταν και μετά δίδε μου γίνει τη χαρά του παππού. Και ήταν... και έμαθα από μικρός ότι το πιο απλό πράγμα μπορεί να... το μεγαλύτερο για κάποιους ανθρώπους.
Να πούμε μια κουβέντα για αυτόν τον σπουδαίο παππού. Με σίγουρος ότι μας ακούει. Ο κύριος Γιαννάκης Χρυσοστόμου. Με σίγουρος ότι μας ακούει. Ένας σπουδαίος άνθρωπος.
Ναι.
Σπουδαίος άνθρωπος. Ο οποίος όποτε βρεθούμε είναι τα μάτια του βουρκωμένα. Και νιώθω ότι θέλει να μας ευχαριστήσει. Ποιος να ευχαριστήσει ποιον. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του δίνοντας χαρά στη όλη του την οικογένεια. Παρόλο που αντιμετώπιζε στο σπίτι του ένα τεράστιο πρόβλημα που ήταν ο Τόμις Χρυσοστόμου και λαθασμένη λέξη χρησιμοποίησα, πρόβλημα, δεν ήταν καθόλου πρόβλημα για κανένα. Ήταν μάλλον χαρά και τύχη το ότι είχαν την ευκαιρία να έχουν έναν άγγελο, να χρησιμοποιήσω την έκφραση τη δική σου μέσα στο σπίτι. Ακούραστος ο κύριος Γιαννάκης, να τον ανεβάσει σκάλες, να τον κατεβάσει σκάλες με το αναπηρικό καροτσάκι, να το βάλει στο αυτοκίνητο, να πάνε μια εκδρομή, να πάνε ένα περίπατο. Και να έχει και μετά την όρεξη, μετά την απώλεια του Τόμι, να βάλει άλλο στο παιχνίδι του εθελοντισμού που ήταν ο εγγονός, ο Χρήστος. Σπουδαίος παππούς ο κύριος Γιαννάκης.
Ναι. Το καλύτερο πράγμα που. Π.χ. στο φετινό μνημόσυνο του Τόμι, κάτσαμε μετά το μεσημέρι να φάμε. Εγώ αρέσκει μου πάρα πολύ από τον παππού να μιλά. Αλλά ειδικά αρέσκει μου όταν τον ακούω να μιλά για τον Τόμι. Κάτσε, είπε μας ιστορίες. Πράγμα δεν προσεχώ τόσο πολλά το κινητό μου, τη μάμα όταν μιλά στο σχολείο. Όταν μιλά ο παππούς και λαλεί ιστορίες για τον Τόμι, είμαι ζωμένος, αρέσκει μου πάρα πολλά να ακούω ιστορίες για τον Τόμι. Επειδή Ζήσα, αλλά είναι κατα... μπορώ να θυμηθώ εκείνον τον καιρό. Βλέπω φωτογραφίες και ρωτώ τον παππούδα με και λένε να μου εξηγά πράγματα.
Να πούμε ότι και, και ο Τόμις συμμετείχε στην πορεία αυτήν των εθελοντών πεζοπόρων από τη Λεμεσό στη Λευκοσία, σπρώχνοντας το καροτσάκι ο παππούς, σωστά?
Ναι, ναι. Βλέπω φωτογραφίες γεμάτα στο σπίτι που είναι ο παππούς μαζί με ο Τόμις στο καροτσάκι και φανέλα του ραδιομαραθωνίου. Έχω και εγώ σπίτι μια φωτογραφία που είναι ο Τόμις με τη φανέλα του ραδιομαραθωνίου και κρατάμε με έναν αγκαλιά. Έχω την τζαμέ, θωρώ την κάθε μέρα. Η Εμέλεια κάθε πρωί που...
Η Εμέλεια είναι τώρα η, η ξαδέρφη σου. Κάθε... Είναι τριών.
Ναι.
Και θα σας πάρει το παιχνίδι, γιατί πέρσι την είδα την Εμέλεια να περπατάει. Η Εμέλεια ήταν δύο χρονών, φέτος έγινε ολόκληρη γυναίκα, ναι.
Κάθε πρωί πριν πάμε σχολείο, κάθομαστε στο σαλόνι και βλέπει φωτογραφία. Ο Τόμις, λάζει. Ο Τόμις. Έχει μια ιδιαίτερη θέση στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στην καρδιά μας και όχι μόνο σε εμάς, σε πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους, ο Τόμις.
Όλο αυτό, Χρήστο μου, που ζεις στο οικογενειακό σου περιβάλλον, και συγγνώμη για τη συγκίνηση, προσπαθείς να το μεταδώσεις και στους συμμαθητές σου, στους άλλους συνομήλικους σου. Οπότε στο σχολείο σου, στη σχολή Τερασάντα, δημιουργήσατε ένα όμιλο εθελοντισμού. Έτσι, πρωτεργάτης νομίζω ήταν ο θείος, και νονός σου, ο Γιώργος Χρυσοστόμου, που είναι και καθηγητής εκεί, αλλά είχε έναν πολύ καλό βοηθό, τον Χρήστο. Πες μας λίγο για αυτόν τον όμιλο.
Τα τελευταία χρόνια που είμαι στο σχολείο εγώ, υπάρχει η Επιτροπή Εθελοντισμού. Ξεκινά σιγά σιγά και μας γίνεται παραπάνω ο κόσμος που μπαίνουμε μέσα. Κάνουμε πάρα πολλά καλά πράγματα. Π.χ. έχει δύο χρόνια νομίζω προσπαθούμε να μαζέψουμε λεφτά. Κάποια ένα συγκεκριμένο ποσό και να τα δώκουμε για να πιάμε μια θερμοκοιτίδα. Και να τη δώκουμε σε θερμοκοιτίδα αγάπης. Κάθε χρόνο κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο event την τελευταία μέρα του σχολείου που είναι το event του εθελοντισμού. Έρχονται διάφοροι άνθρωποι και μιλούν μας, μαθαίνουμε, κάνουμε ένα μικρό μπαζαράκι. Ενώ προσπαθούμε όσο πιο πολλά να είμαστε μέσα σε τούτο. Φέτος κάνουμε ένα συμβούλιο πριν λίγων καιρών. Είχαν όλοι οι μαθητές κάποια ιδέα να δώκουν και το είναι πάρα πολλά καλό, γιατί βλέπουμε ότι ξεκινούν σιγά σιγά και συμμετέχουν όλοι, προσπαθούν να βρουν όλοι τρόπους να βοηθήσουμε. Και θεωρώ ότι και ο κύριος Τόμις και όλοι μας...
Κύριος Τόμις είναι ο θείος, έτσι.
Ναι.
Ναι.
Νιώθουμε την ευχαρίστηση ότι ξεκινά και πάει πολλά καλά η Επιτροπή Εθελοντισμού.
Ακούσες και έτσι, παιδιά, να λένε στην παιδιά συνομήλικα σου, μα τι είναι τούτα πράγματα που κάνετε, τρώτε τη χρόνο σας, ασχολείστε με ανοησίες, πάμε να πιούμε έναν καφέ.
Εντάξει, δεν άκουσα προσωπικά από έτσι, αλλά σίγουρα έχει ανθρώπους που να το πούν. Τούτο που, κάνουμε εμείς, οι δύο μέρες, τούτη πορεία, η Επιτροπή Εθελοντισμού, διά μας πολλά πιο πολύ χαρά παρά να πάω να κάτσω 2 ώρες με τους φίλους μου να πιω έναν καφέ. Όχι να περάσω ωραία, αλλά ελάτε λίγο να δείτε. Ενώ τούτη πορεία είναι πορεία αγάπης, γιορτή αγάπης. Είμαστε χαμογελαστοί σε όλη την πορεία. Να μιλήσουμε, να δούμε κόσμο. Το να μας χαιρετά κόσμος, που τα αυτοκίνητα, που τα σπίτια τους που περνούμε, χαρά που πιάνουμε ένα απίστευτη όθηση που μας ζουν. Το να κάνεις έναν άγγελο να χαμογελάσει και να σου δείξει ότι την αγάπη του, η χαρά που να πιάω σε σχέση με το πόσο χαρούμενος να είμαι που να προωθούμε με τους φίλους μου να πιω καφέ.
Δεν συγκρίνεται. Πότε αρχίσες να περπατάς ολόκληρη την πορεία? Να πούμε ότι είναι περίπου 85 χιλιόμετρα από την Λινόπετρα, από την Λεμεσό στην Λευκοσία. Τερματίζεται εδώ στο ΡΙΚ.
Ναι.
Πότε αρχίσες και μίλα μας λίγο για αυτή την πρώτη σου εμπειρία.
Στον υπαγωγείο στην Τετάρτη Δημοτικού πήγαινα μαζί μου παππού στην τελική πορεία και στην πέπτη δημοτική μας ήταν εγώ, Τατά, Συνούνα και η μάμα στο πανηγύρι του ραδιομαραθωνίου.
Ξέρω τι θα πεις.
Λίες μέρες πριν την πορεία και προσπαθούσα να πείσω τη μάμα να πάω.
Που ήσουν 10 χρονών.
Ναι, ναι.
10 χρονών, ναι.
Δυστυχώς η μαμά εν επιθετούν.
Όπως κάθε μάμα που να αφήσει το μωρό της 85 χιλιόμετρα να περπατήσει. Λογική μάμα.
Όχι μόνο του, ήταν και ο σχολείο. Αλλά ευτυχώς ήταν ο κύριος Κυριακός εκεί. Καλάφερα με ναι, μιλήσαμε. Ανακοίνωσε στα ράδι, στο αμεγάφωνα εκεί μπροστά σε όλον τον κόσμο ότι η κυρία Αγγέλα δεν με αφήνει να πάω στο γυμπορία. Έτσι δέχτηκε να πάω.
Δεσμεύτηκε δημόσια πλέον η Αγγέλα.
Να πάω τη δεύτερη μέρα. Πήγαμε τη νύχτα στο πάρτι. Έμεινα για μέ. Περπάτησα. Νομίζω ήμουν ο πιο χαρούμενος άνθρωπος της γης. Η συγκίνηση που είχα όταν τελείωσα, θυμούμαι το πάρα πολύ καλά. Ήταν απίστευτη. Που γίνει τη χρονιά στην έκτη δημοτικού. Νομίζω έγινε γιατί ήταν COVID. Πρώτη γυμνασίου ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που να πάω επιτέλους όλη την πορεία. Ξύπνησα από η ώρα 4, να σηκωστώ, να ξύπνησω η μαμά, να είμαι πολύ χαρούμενος. Και πλέον κάθε φορά.
Να σε διακόψω λίγο, να απευθυνθώ στους ακροατές μας τώρα που μας ακούνε. Δεν ξέρω να συνειδητοποιούμε όλοι τι ακούμε αυτή τη στιγμή. Ακούμε έναν 15χρονο το 2024 να μας λέει ότι ήμουν ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο γιατί περπάτησα μια διαδρομή 85 χιλιόμετρων για να προσφέρω στους συνανθρώπους μου αγάπη, χαμόγελο και χαρά. Ούτε λεφτά μιλάμε, για ούτε ήχτο, ούτε λύπη, ούτε τίποτα. Ένας 15χρονος νομίζω σήμερα μας κάνει μαθήματα ζωής, είναι ο Χρήστος Πέτσος. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική γιατί εγώ δυσκολεύομαι.
Σ' ένα λιβάδι βρέθηκα με μαργαρίτες. Ήταν χιλιάδες αμοναχικοί κομίτες.
Όλες τόσο όμορφες μα διαφορετικές, μου μίλησαν με παιδικές φωνές.
Κάποιες δεν είδανε τον ήλιο, δεν μιλούσαν.
Και κάποιες άλλες για τα φύλλα δεν κουνούσαν.
Κάποιες δεν ήξεραν δυο λόγια να μου πουν. Σώματα είχαν σε καλώδια που πονούν. Κάποιες τις είχαν τη λήξη σε ένα ξυλό. Κι άλλες απλώνανε το χέρι σε ένα φιλό.
Σωρά
Η ζωή δεν είναι παράσταση για λίγους,
αλλά ένα συνεχής αγώνας για πολλούς
που χρειάζονται ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας,
αλλά και εμάς ως οδηπόρους της ζωής,
ακολουθώντας τη μαγική συνταγή της αγάπης.
4 και 5 Νοεμβρίου αφήνουμε τη δύναμη της αγάπης να μιλήσει. Δίνουμε κάτι μικρό, προσφέρουμε κάτι μεγάλο στα παιδιά που μας χρειάζονται. Ραδιομαραθώνιος 2024. Διοργανωτές CNP Cypria Life, CNP Ασφαλιστική και Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Χρυσός χορηγός, ο ΠΑΠ Κύπρου.
Λοιπόν, συνομιλούμε σήμερα με τον Χρήστο Πέτσο. Είναι ένας 15χρονος υπέροχος νέος άνθρωπος. Έτσι θέλουμε να είναι το μέλλον της χώρας μας, με αυτές τις ευαισθησίες και αυτά τα παιδιά. Και νομίζω υπάρχουν πολλοί σαν τον Χρήστο, και αν δεν υπάρχουν θα υπάρξουν, γιατί ήδη στο σχολείο του υπάρχει η μαγιά. Και όταν ένα παιδί πάει στο σπίτι και μιλήσει στους γονείς του για αυτά τα πράγματα που βιώνει και που πιστεύει, νομίζω και οι γονείς γίνονται και εκείνη αμέσως ευαίσθητη. Εδώ βέβαια μιλάμε και λίγο διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Η οικογένεια ήταν ευαίσθητη και μεγαλώνει τον Χρήστο με έναν τέτοιον τρόπο θαυμαστό. Λοιπόν, ο Χρήστος μας, ο Χρήστος Πέτσος, είναι και δόκιμος πρεσβευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλη μια έτσι, ιδιαιτερότητα του Χρήστου. Για πες μας, Χρήστο, ευρωβουλευτής και εσύ με το καλό.
Βασικά στο σχολείο ξεκίνησε μια προσπάθεια του να γίνουμε δόκιμοι πρεσβευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Έκαμε ένα τεστ, περάσαν κάποια άτομα. Εγώ το που θέλω να πω είναι ότι με τούτο το πράγμα δίνεται μας ευκαιρία, με έναν και σύμμαθες μας από σχολείο, να πάμε προς τα έξω και να διαδώσουμε τη σημασία του εθελοντισμού και στην Ευρώπη, γενικά σε χώρες του εξωτερικού. Αφού θεωρώ ότι η Ευρώπη πλέον ένας από τους στόχους τους είναι η ευαισθητοποίηση.
Άρα να προσπαθήσεις όλα αυτά που μιλάμε σήμερα να τα περάσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα από τον λόγο ενός 15χρονου.
Μακάρι.
Θα τα καταφέρεις σίγουρα. Είμαι απόλυτα σίγουρος για την επιτυχία. Χρήστο, είσαι ένας 15χρονος, το είπαμε πολλές φορές. Είσαι ποδοσφαιριστής, mm-hmm. ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Θα μπορούσες να έχεις κολλητό σου, ας πούμε, ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση? Θεωρείς ότι, και όταν λέω κολλητό σου, δεν εννοώ απλά να του μιλάς στο διάλειμμα ή απλά να του στέλνεις μια κάρτα στα γενέθλια του. Ουσιαστικά κολλητό σου, που θα σου δημιουργούσε και εσένα κάποια έτσι αλλαγή στο πρόγραμμα σου?
Ναι, θα μπορούσα να έχω κολλητό μου. Θεωρώ πως όχι, δεν θα μου δημιουργήσει κάποια αναλύση στο πρόγραμμα μου. Και ποδόσφαιρο μπορούμε να πάμε να δούμε μαζί, μπορούμε να είναι να κάτσουμε να μιλήσουμε, μπορούμε να είναι να κάτσουμε να δούμε μια ταινία, να πάμε μολ, να πάμε να φάμε, ενώ είναι κάτι. Mm-hmm. Απλά θέλει παραπάνω προσπάθεια. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι άνετα μπορούμε όλοι μας να έχουμε κολλητό έναν άγγελο. Και η χαρά που να πιάνουμε και η αγάπη που να πιάνουμε που τον άγγελο, να όπως το είπα ξανά, σε άλλο επίπεδο. Ναι, φυσικά μπορώ να έχω κολλητό έναν άγγελο.
Λοιπόν, ο κύριος Τόμις μας στέλνει μήνυμα ότι ετοιμάζονται τα ψυγεία, τα καρότσια, τα νερά και μας ακούνε και μας ευχαριστούν για όλα αυτά. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δευτέρα πρωί στις 6 η ώρα θα σας περιμένουμε εδώ στο στούντιο για να σας αποχαιρετήσουμε. Σκέφτεσαι ότι θα κουραστείς σε αυτή τη διαδρομή? Είναι 85 χιλιόμετρα, θα είναι κουραστικό? Δηλαδή εμείς περπατάμε, ξέρω εγώ, 10 λεπτά και λέμε σκοτωθήκαμε. Με ποια συναισθήματα, Χρήστο, ένας 15χρονος κάνει αυτή τη διαδρομή?
Κι εγώ μπορεί να παρκάρει η μάμα πήγε μακριά. Αν με θέλω να περπάτησω, να κουραστώ. Αλλά στο ραδιομαραθώνιο, όσον και να κουραστώ, θα σταματήσω. Εμένα ο στόχος μου είναι να μην πω καθόλου στο λεωφορείο πάλι. Πέρσι κατάφερα τα, προπέρσι κατάφερα τα, φέτος να τα καταφέρω, ενώ δεν έχω άλλη επιλογή. Γιατί ήθελα τούτο το πράγμα που που κάνουν τις σκιομέρες, οι αγγέλοι περνούν το κάθε μέρα. Και θέλω να δείξω ότι είμαι δίπλα σας.
Πώς τα καταφέρνεις όμως να μην κουράζεσαι? Δηλαδή εγώ θέλω πάρα πολύ να έρθω μια φορά και νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρω. Νομίζω θα κουραστώ. Τι είναι αυτό που σας κάνει όλους να περπατάτε τόσες ώρες και να τερματίζετε την Τρίτη το απόγευμα εδώ στο ΡΙΚ πετώντας, λες και κάνατε έναν περίπατο 3 λεπτά?
Ένα χαμόγελο να πιάνω από τους αγγέλους. Ένα σχόλιο από τους αγγέλους. Διούν μας τόση πολύ νόθηση που θέλεις ο ίδιος να σα... όσο είναι κουρασμένος και νιώθεις, θέλεις να σταματήσεις, θέλεις να συνεχίσεις, θέλεις να το κάνεις. Ενώ ένας στόχος που έβαλε και για τους αγγέλους και εν γίνεται να μην τον πετύχεις. Ενώ μέσω μυαλό μου εγώ έχω ότι γίνεται να κάτσω στο λεωφορείο. Γίνεται. Παίζω ποδόσφαιρο. Το Σάββατο να έχω μάτσο. Δευτέρα να χάσω την προπόνηση, να πάω περπατήσω, να δικαιώσω την πορεία την Τρίτη, να πάω απευθείας προπόνηση. Ενώ σκεφτούμε ότι είμαι κουρασμένος, γιατί το πράγμα κάνω το για... Ενώ βρίσκω δικαιολογία αν το ότι κουράστηκα, μην μπορεί, αν θα πάω σχολείο, αν θα πάω προπόνηση. Τον κάνω το επειδή θέλω το, επειδή αγαπώ το πράγμα και η όθηση που μας ζουν φεύγει όλη η κουράση, όλη.
Λοιπόν, να σας πω ότι στο στούντιο είναι και η Αγγέλα Χρυσοστόμου, η μητέρα του Χριστού. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την ενέργεια που υπάρχει στις ματιές αυτών των δύο ανθρώπων απέναντι που τους βλέπω και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μας μιλά ο Χρήστος, ρίχνει μια ματιά στη μητέρα του, η μητέρα του του χαμογελά, συνεχίζει ο Χρήστος. Σπουδαίοι άνθρωποι, ξέρω ότι δεν τους αρέσει που μιλάω έτσι, δηλαδή είναι μια οικογένεια... Κυρίως ταπεινή οικογένεια και ουσιαστική οικογένεια όλοι τους. Αλλά αυτό που ζω σήμερα στο στούντιο εμένα με δυσκολεύει και έχω κάνει πάρα πολλές παρόμοιες εκπομπές, αλλά αυτό δυσκολεύομαι να το διαχειριστώ. Ναι, Χρήστο μου, μαζί σας θα είναι και άτομα τα οποία έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, άτομα με αναπηρίες κλπ. Οι οποίοι θα χορέψουν αύριο το βράδυ, μας είπες, και θα χαμογελάσουν και θα είναι με πάρα πολύ κόσμο και θα τους δείξει και η τηλεόραση.
Το να βλέπεις τους αγγελούς να σηκώνονται, να τραγουδούν, να χορεύκουν. Προτιμώ να μου τραγουδούν όλη τη νύχτα του Διαγγέλη παρά να μου φέρετε το κάποιον τραγουδιστή. Ενώ με τον τραγουδιστή να διασκεδάσω, με τους αγγελούς να διασκεδάσω και να είμαι και 100 φορές και ο χαρούμενος που να τους βλέπω να χαίρονται και ήδη. Ακόμα μόλις έρθουμε στο ΡΙΚ και περιμένουμε το να βλέπεις την Κάλια να
σηκώνει. Η Κάλια είναι ένα παιδί, μια κοπέλα με αναπηρίες σε καροτσάκι, η οποία χρειάζεται δύο ειδικά μπαστούνια για να μπορέσει να σηκωθεί, όχι να περπάτησε, να μπορέσει να σηκωθεί.
Το να τη βλέπεις να περπατά από την πύλη του ΡΙΚ ως την αυλή που στεκόμαστε μόνη της. Ενώ καρτερό πως τσέπον να έρθει κάθε χρόνο η τελευταία, ενώ η δεύτερη μέρα για να δω την Κάλια να περπατά. Αν τους δεις όλους την ώρα, η συγκίνηση που έχουν, η χαρά που έχουν και όσα άτομα εννοώ εναντί όσο ήταν το πράγμα. Να έρθουν μια μέρα να δουν, μόλις τελειώνουμε στην τελική πορεία, όλοι συγκινημένη. Η Αγγέλη με ένα χαρούμενο που, με ένα χαμόγελο που θα είμαι απερίγραπτο. Ενώ χωρί το πρόσωπο του στον το χαμόγελο. Χαρά που έχουν, που να χορέψουμε, που να... Εγώ έρχομαι, συγκινούμαι, είμαι χαρούμενος, αλλά αυτό χρόνο είμαι και λυπημένος. Γιατί θέλω να τελειώσει η πορεία.
Χρειάζεται αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη πορεία.
Ναι,
35 χρόνια είναι αυτή η πορεία. Ο ραδιομαραθώνος έγινε 34 φορές, ενώ η πορεία 35. Δεν έχασε ούτε στιγμή. Ακόμα και τη χρονιά που δεν έγινε ο ραδιομαραθώνος λόγω ιδιαίτερων συνθήκων, η πορεία έγινε.
Ναι.
Γιατί όταν φτάνετε εδώ στο ΡΙΚ, να πούμε ότι ο πρώτος που μας ανακοινώνει τον τερματισμό σας είναι ο παππούς. Στέκεται εκεί στην πύλη και φωνάζει: Έρχονται! Έρχονται! Ακούμε τα τύμπανα της ορχήστρας που σας περιμένει. Ετοιμαζόμαστε εδώ στο ΡΙΚ, ανοίγουν τα μικρόφωνα, ανοίγουν τα μεγάφωνα και ακόμα τον κύριο Γιαννάκη να φωνάζει «Έρχονται».
Μιλώ εγώ στην ορχήστρα.
Γιατί, μας είπες εσύ, γιατί όλοι, εκείνη την ώρα, γιατί όλοι κλαίμε, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Εγώ μπορώ να εξηγήσω γιατί κλαίω εγώ εκείνη την ώρα, γιατί είμαι πολύ συγκινημένος. Είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές όλων των παραγωγών εδώ στο ΡΙΚ. Να σας πιάσουμε εκείνη την πρώτη συνέντευξη που κανένας δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη. Υπάρχει μια μαγεία εκείνη την ώρα στο ΡΙΚ. Υπάρχει μια μαγεία της προσφοράς και της χαράς, αυτής της ουσιαστικής χαράς. Και αυτό που λέει και ο Χρήστος, ότι τίποτε δεν είναι πρόβλημα στη ζωή μας. Εμάθαμε να ασχολούμαστε με ανοησίες και να τα μεγιστοποιούμε και λέμε «έχω προβλήματα». Περπατάς αυτή την πορεία όμως και τερματίζεις και λες «ρε παιδί μου, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα».
Που τη στιγμή που βλέπεις μωρά όπως τον Ιαν ένα χρονό, μαθητές όπως εμένα, μαθητές όπως τους τελειόφοιτους, άτομα όπως τον παππού, ηλικία του παππού, της μάμας, του τατά, όλες οι ηλικίες μαζί, όλοι οι ανθρώποι μαζί, να περπατούν για έναν σκοπό. Και να βλέπεις τα άτομα που το κάνεις για εκείνα, να έχουν ένα χαμόγελο τεράστιο. Εν θα αντέξει, εν λογικό να συγκινηθείς, που χαρά, πάντα που χαρά.
Τι νομίζεις, Χρήστο μου, ότι μπορεί να αλλάξει ή τι πρέπει να αλλάξει γενικότερα για να βοηθηθούν αυτά τα άτομα καλύτερα στην καθημερινότητά τους, στη διακίνησή τους, στη δουλειά τους, στο σχολείο τους, γενικότερα στην κοινωνία? Τι μπορούμε να κάνουμε για να αρχίσουν αυτοί οι άνθρωποι να γίνονται πιο αποδεκτοί?
Το πιο απλό πράγμα, να κάθε στο λεωφορείο, να έρθει ένας άγγελος, ένας μεγάλος κύριος, μια έγκυος μητέρα, να σηκωστείς, να δώσεις τη θέση σου. Το ευχαριστώ που να σου πει, το χαμόγελο που να σου δώσει, ενώ να πιάσεις το πράγμα ότι έκανα κάτι σωστό σήμερα. Να πιάσεις έναν άνθρωπο, έναν άγγελο, έναν μεγάλο κύριο, να το διασταυρώσεις στο δρόμο. Το ίδιο, να βοηθήσει μια κυρία να πιάσει τα ψώνια της και να τα πάρει σε αυτοκίνητο της.
Να θυμώσεις σε κάποιον που σταμάτησε σε πάρκινγκ αναπήρων.
Να βλέπεις άτομα να παρκάρει στο πεζοδρόμιο και να τους πεις. Είναι λογικό. Μπορεί να περάσει ένας πατέρας με το αμαξάκι που έχουν τα μωρά μέσα. Να περάσει ένας άγγελος, να περάσει μια κυρία που δεν έχει τη δυνατότητα να κατεβεί από το πεζοδρόμιο γιατί σε μεγάλη ηλικία και να πάει από γύρω. Ενώ πράγματα που είναι πολλά απλά. Χρειάζεται να κάνεις κάτι τεράστιο και χωρίς κόστος.
Λοιπόν, να επαναλάβω στους ακροατές μας, ακούτε ένα 15χρονο. Μην νομίζετε ότι είναι ένας περίεργος 15χρονος. Αν το δείτε στο δρόμο το Χρήστο Πέτσο, είναι καθόλου ένας κανονικός 15χρονος. Με κοντοκουρεμένα μαλλιά, με ένα όμορφο σκουλαρικάκι, χαμογελαστός, ντυμένος πολύ μοντέρνα, ζει τη δική του ζωή, έμαθα ότι είναι και ερωτευμένος τελευταίος. Οπότε είναι ένας 15χρονος ο οποίος ζει στο 2024. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά, ακούμε και την άλλη πλευρά των 15χρονων μας, της ευαισθησίας τους και της ουσίας. Νομίζω όλα αυτά τα πράγματα είναι... Η φετινή μας 15χρονη και υπάρχει και αυτή η ομάδα των παιδιών της Κύπρου μας. Τι σας λένε στη διαδρομή, τι ακούεις εσύ να σας λέει ο κόσμος?
Το να περπατούμε, το να περνά αυτοκίνητο, να μας παίζει την μπορούν του χαρούμενα, να μας, αν ανοίγει το παράθυρο να μας φωνάζει μπράβο, να μας φωνάζει συνεχίστε, είσαστε δυνατοί, που κάποιος μπορεί να θεωρήσει ο πιο μικρό πράγμα. Εμείς ψυχολογία που πιάνουμε εκείνη την ώρα, το να περπατούμε που η γέφυρα και να περνούν κάτι τεράστια φορτικά και να μας παίζουν την μπουρούν τους, εκείνη την ώρα η χαρά που πιάνω εγώ λέει και το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε πιάνει το κόσμος και έρχεται. Το να μας σταματούει ο κόσμος, να θέλει να μας κεράσει κάτι φαΐν, τη νύχτα που πάμε στην πεζίνα που έχουμε μαζί τη μαπούρε και να πιούμε κάτι, ενώ τι άλλο θέλεις. Δηλαδή ο κόσμος πάνε τα σπίτια του, να πάμε να κάνουμε μπάνιο, των υπαγωγείων που μας φιλοξενεί. Ούλα.
Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, Χρήστο μου, θα σου κάνω ένα δώρο. Είμαστε ραδιόφωνο και μπορεί να φανταστείς τι δώρο μπορεί να κάνει ένα ραδιόφωνο. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι 4 και 5 Νοεμβρίου μια ομάδα περίπου 50 ατόμων, να θυμάμαι καλά, 50-60 άτομα, όπως είστε, θα ξεκινήσουν από τη Λεμεσό να κάνουν μια διαδρομή 85 χιλιόμετρο για να φτάσουν στη Λευκοσία και να στείλουν ένα απλό μήνυμα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν τους αγγέλους που δεν θέλουν τίποτα, δεν ζητάνε τίποτα, απλά ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, κάποιος να ασχοληθεί λίγο μαζί τους. Θα τα πούμε ξανά στις 6 το πρωί. Από το τρίτο πρόγραμμα θα είμαστε για να σας αποχαιρετήσουμε. Θα συνδυόμαστε συνέχεια κατά τη διάρκεια του διημέρου. Θα σε ψάχνω. Εγώ θα ζητάω τον Χρήστο στο τηλέφωνο. Λιγότερο τον Γιώργο Χρυσοστόμου, περισσότερο τον Χρήστο Πέτσο φέτος. Και να ευχηθούμε ο φετινός Ρόδιο Μαραθώνας να στείλει τα σωστά μηνύματα. Ότι τα μηνύματα είναι της ενσυναίσθησης, της αγκαλιάς. Το να λάβουμε υπόψη μας ότι κάποιοι άνθρωποι δίπλα μας χρειάζονται μόνο ένα χαμόγελο. Τίποτε άλλο. Ούτε λεφτά. Δεν θέλετε να δώσετε λεφτά, μην δώσετε λεφτά. Αλλά σκεφτείτε πότε χαμογελάσατε τελευταίο σε κάποιον άνθρωπο, πότε ανοίξατε την αγκαλιά σας, πότε σκεφτήκατε το πρόβλημα του απέναντί σας. Όλα αυτά. Αυτό είναι ο Ρόδιο Μαραθώνιος. Τελευταία κουβέντα από σένα, Χρήστο μου, και θα σου κάνω το δωράκι σου.
Θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε.
Εμείς ευχαριστούμε. Χαρά μας και τιμή μας.
Και εγκαλώ ούλος ο κόσμος να βοηθήσει, να κάνει κάτι που να βοηθήσει τον συνάνθρωπο του. Και όσοι μπορείτε, ελάτε την Τρίτη που να δείτε τον τερματισμό, να δείτε τα χαμόγελα, να δείτε τι εννοούμε. Και σιγά σιγά να γίνουμε ένα ακόμα πιο μεγάλη ομάδα.
Ωραία. Λοιπόν, νομίζω το μεγαλύτερο δώρο που σας κάνουμε εκείνες τις ημέρες του ραδιομαραθωνίου είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Πέτσο. Καλή διαδρομή, καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση. Πολλά πολλά χαμόγελα φέτος. Το δωράκι σου.
Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο. Κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατο μου, κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει. Είχα μια ζωή μπροστά.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Ήταν μια ξεχωριστή εκπομπή και πρώτη και δεύτερη ώρα, με έτσι και ουσία και συγκίνησε αρκετή προς το τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. 4 και 5 Νοεμβρίου, Ραδιομαραθώνιος, 34η χρονιά του φετινού Ραδιομαραθωνίου. Σκεφτείτε, αναλογιστείτε όσα ακούσατε σήμερα από τον 15χρονο καλεσμένο μας. Και αν θέλετε, και όσα θέλετε, και όπως θέλετε, είναι η δική σας, είναι η δική σας η σειρά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.